Ja, skal vi prøve å starte opp? Hvis dere ikke har tenkt å lære om databaser, så bør dere ikke være her, for det er det vi skal holde på med her. Jeg er Rune Gjelsvold, og fagansvarlig og den som kommer til å undervise i databaser. Jeg kommer til å bruke fronter veldig mye. De som da var ivrig på å prøve å se om jeg har lagt ut det på fronter og funnet ut at det var det ikke inntil for et kvarter siden eller noe sånt, 20 minutter kanskje? Ja, 25. Men nå skal dere være koblet på, så dere skal klare å finne på fronter. Jeg kommer til å bruke fronter mye i forhold til på forelesning, eller før forelesning, hva vi kommer til å gå gjennom på en uke. Kommer til å ha referanse til ressurser, ting dere kan ha nytte av å gå inn på. Forelesningsnotater. Kommer etter å legge ut pdf-en på morgenen. Jeg pleier aldri alltid å ha lyst til å gjøre noen småendringer før jeg går inn her, så pleier alltid å bli noen småjusteringer, så det legger ut på morgenen før forelesning. Så det skal dere finne der. Så hvis dere går inn på den linken der nå, så er det de forelesningsnotatene som jeg kommer til å gå inn i dag. De ligger der allerede. Så står den der og tar opp video, sånn at jeg kommer til å legge ut på link når den blir ferdig. Jeg kommer til å legge ut link her, så dere kan se på videoen i etterkant. Streames også, så de som ikke ønsker å stå på morgenen, kan ligge hjemme på hybelen og se på forelesninga. Anbefaler ikke det. Hvis dere skal ha noe utbytte av forelesninga, så bør dere heller komme hit. Jeg kommer til å starte sånn forelesninga med den der oversikten av hva vi skal gjennom. Vi skal gjennom mye stoff. Dette er et semester som er tøft. Hvis du skal ha både algoritmer og databaser, så er det et tøft semester. Algoritmer er hardt, tungt teoretisk fag. Dette her er et fag med veldig mye. Så den der streken der, den svarte streken, kommer til å gå nedover i løpet av semesteret. Og det... Velkommen. Det jeg kan si her er at hvis dere faller av, så er det ikke noe vits å gi opp helt, for det er ikke sånn at alt bygger på alt. Her er det blokk. Først er det database med SQL, så er det datamodellering, så er det XML, og så avslutter vi med litt mer sånn fysiske ting, indekser og filorganisering og litt sånt. Og de er litt sånn uavhengige. Så hvis dere ramler av, så prøver jeg å hacke dere inn på igjen litt sånn senere. Det vi skal gjøre i dag, si litt om kurset, og starte litt med databaser. Hvor mange her er det som har holdt på med databaser før? Det var ikke veldig mange. Og da er det relasjonsdatabaser. Er det noen som har gjort noe annet enn relasjonsdatabaser? MySQL, er det kjent? Ja, noen folk som har gjort inn MySQL. Er det noen som har programmert noe i POP før? Ja, noen det også. Og noen har holdt på med web og HTML og... ikke flere. Ingen flere som har holdt på med HTML og web? Ja, noen flere. Fordi dette er et databasekurs. Men en database er ikke så veldig spennende hvis den ikke er en stor og større omgivelse. Hvis den ikke brukes, vi ikke lager programmer rundt det. Og jeg er både databaseperson og webperson, så derfor så har jeg valgt en sånn webstack, webomgivelse. Som betyr at dere får litt motbakke i starten, for dere må lære dere, de som ikke har gjort det før, lærer dere både databaser og sånn POP og web og hele den greia der. Så de kommer til å bruke litt tid i starten på noe som ikke er så veldig databasetungt, for å få dere opp på det som er plattformen og omgivelsen. Og så kan man alltid lure på om det er riktig bruk av tid eller ikke, men mange av dere skal jo bli programmerere. Jeg tror at skal man bli en god programmerer, så kan man ikke bare holde seg på en omgivelse, ett språk. Da må man prøve litt forskjellige ting. Så det er litt kostbart akkurat til starten, men det er veldig nyttig for dere å ta med den. Men ok, la oss si litt om emnet. Les emnebeskrivelsen. Der står det hva vi skal gjennom, hva vi skal kunne. Og da vil du også se at det er obligatoriske øvinger i emnet her. Og 5 av 6 må være godkjent for å få opp til eksamen. Det kommer til å være 2 ukers frist for hver øving, bortsett fra den første her. fordi vi kommer liksom ikke gang ordentlig denne uka her, så får jeg ekstra uke den første øvingen, men ellers er det to uker på hver, så søndager annen hver uke så det innlevering. Og hvis mine to fagassistenter da ikke syke eller noe annet, så vil de uka etterpå, helg etterpå, vil de da være ferdig med å gå gjennom, og da vil de få vite om de har fått godkjent eller ikke godkjent. Jeg har tidligere, og det kommer jeg til å gjøre i år også, latt dere få en mulighet til å levere inn på nytt. Hvis det blir for mange som gjør det, så har jeg ikke jeg sjanse til å gå gjennom alle de som leverer inn på nytt. Men hvis det er det holder seg sånn at de fleste gjør en god innsats på første forsøk, så er vi ferdige med det. Hvis ikke, så får dere et forsøk nummer to, så lenge ikke det misbrukes. Læreboka er den her Connolly & Begg. Det står kanskje på endeskrivelsen utgave 5. Jeg ikke sikker på om det ble rettet opp, men det utgave 6 som den siste, den jeg kommer til å bruke. Om dere bruker 3, 4, 5 eller 6, spiller ikke så veldig stor rolle. Kapittelreferansene og oppgavereferansene jeg har vil jo være til utgave 6, så den kan bli feil. Men innholdsmessig, så det vi kommer til å ha i kurset, det dekket like godt i alle de versjonene der av lærebokka. Har dere annet data baselærebok, så det sannsynligvis også mer enn godt nok. Men da må dere selv klare å finne ut av hvilke referanser vi har snakket om. De som har lyst på en litt mer sånn lettere intro kan ta den der Manga Guide to Databases. Veldig alright. Veldig grei kjapt å ta med seg liksom hovedetjenesten. Fronter, som sagt, der finner dere forelesningsplan. Og der legger jeg ut nyheter. Har dere for vane å bruke fronter? Så der legger jeg ut nyheter. Skal vi se, den kommer jo ikke. Får vi da til å se de nyheterne da? Der, ja. Og der er lagt ut på morgenen i dag at Oblig 1 er ute. Så dere finner den og kan laste ned den. Og frontrommet er ikke helt oppdatert. Jeg oppdatert for denne uka her, men jeg kommer til å oppdatere sånn etter hvert som jeg går igjennom. Så dere vil se at det litt sånn omrokering av emner, eller temaer, i forhold til hva jeg gjorde i fjor. Og det er oppdatering av kapittelreferanser og sånt til utgave nummer 6. Men det skal vi skal bli oppdatert etter hvert som vi kommer inn. Og her jo der dere leverer inn obligger og får tilbakemeldingene fra fagassistenten blir i fronter. Eksamen, 5 timer skrifteksamen. Erfaringsmessig så kommer det til å bli mye å gjøre. Det lenge å begynne å tenke på eksamen allerede, men jeg kommer til å gi mye å gjøre. Så de fleste kommer til å bruke litt tid, hvis de skal prøve å få det til bra i hvert fall. Eksamen torsdag 15. desember, så jeg vet ikke om dere har noe mange etter det. Jeg begynner å nærme seg slutten av semesteret da i hvert fall. Vet ikke om noen fikk med seg den? Dere må gjerne se på videoene, må gjerne se på mine pdf-er, må gjerne bruke PC-en, men skal dere få mest mulig ut av det? Penn og papir. Penn og papir, det aktiverer mer av hjernen. Jo mindre av hjernen dere aktiverer, hvis dere ligger i senga og ser på videoen av meg forelese, så får dere litt rande, men det meste bare går tvers gjennom. Jo aktivere dere er, eller mer aktive dere er, jo mer får dere ut av dette. Men det ligger der, så hvis dere går glipp av en forelesning, eller sånn som i fjor, det var en gruppe som reiste på Oslo-tur, og så sa jeg, det ikke så farlig, for jeg tar opptak på forelesning. Akkurat den dagen så krasjet opptaket. Men jeg hadde opptak fra året før. Og det ikke så store forandringer, så dere finner helt sikkert fjorårets opptak, hvis dere har lyst til det. Men ellers så blir det nye opptak i år da. Obliger viktige, eller det å få hands-on viktig. Databaser ikke noe dere kan sitte og lese dere til. Det må dere jobbe med for å få det litt inn i tinga. Det må tegne litt modeller, skrive litt spørringer, lage litt programmer. Sånn at vi har 3 bolker med øvingstimer på lab. Da kommer det til å være fagassistenter og noen ganger meg også på lab. Jeg har valgt å dele det opp litt, så det ikke alle har 9 timer obliger, så dere skal ha 6 timer på lab alle sammen. Dere har ikke nødvendigvis det samme tidspunktet, fordi på mandager så er det drift og programvareutvikling og spill som har det. På onsdager så er det dataingeniør og informasjonssikkerhet. Og på torsdager så regner jeg med at mange får gjort mye på løpet av to timer, så da ikke presset så stort, så da det liksom åpent for alle sammen. Så dere har, skal ha fire timer øvinger inn på planen deres alle sammen. På tirsdager så kommer vi til å ha en time som jeg kommer til å bruke, ikke på en ordinær forelesning, bortsett fra neste uke, for da vi liksom ikke i gang enda, så neste uke kommer til å ta en ordinær forelesning på den tirsdagen. Men ellers så kommer vi til å bruke det til å gå gjennom øvinger, obliger, eller eksamensoppgaver, så kommer det til å være litt sånn der praktisk sesjon. Og da kommer vi til å si på forhånd hva vi kommer til å gå gjennom, og de som vil få mest mulig utbytte av den gjennomgangen, de har forberedt seg på forhånd og prøvd å løse det selv og jobbe med det selv. For det å bare sitte som sagt, og se passivt på hva jeg går gjennom, da ser ting så lett ut. På eksamen du skal gjøre det selv, så det ikke så fordømmer det lett. Så bruk de sjansene til å, trene mest mulig. Som sagt, vi kommer til å bruke en sånn webstack, så derfor så kommer vi til å bruke MySQL eller MariaDB, jeg skal komme til å si litt mer om det litt etterpå, og PHP MyAdmin som omgivelse. Det veldig praktisk å ha det tilgjengelig. Skolen har en server som dere kan bruke, som har MySQL og PHP MyAdmin, som dere gjerne kan bruke, men hvis dere har egen maskin, PC, Mac, kjører Linux, hva som helst, så kan dere installere hele den stacken på egen maskin. Og det anbefaler dere å gjøre, for da kan dere bruke det hvor dere skal være. Jeg skal vise litt etterpå hvordan det ser ut på min maskin. Da har ikke jeg siste versjonen, eller så jeg må kanskje oppgradere meg i løpet av et par uker. Jeg legger opp til at dere bruker 15 timer i uka på det emnet. Det det jeg forventer for at dere skal få en gjennomsnittsstudent skal få en gjennomsnittlig god karakter, så det sånn cirka 15 timer i uka. Så det blir ganske mye jobbing skal dere klare å komme på den nivået. Timeplanen ser sånn ut. Det har dere sikkert fått med dere. Vi her nå på onsdager og på torsdager. Og så det da lab mandag, onsdag, torsdag. Og så det den ekstra, eller den øvingsgjennomgang, praktiske timen, eksamensgjennomgang time på den torsdagen. Og grunnen til at jeg satt opp den, det jo at det gjennom, som sagt, gjennom det å faktisk jobbe med det, lage programmer, lage spørringer, lage modeller, at du kan lære det. Og da tenker jeg at det å ha en sesjon å gå gjennom, og nå begynner jeg å ha ganske mange oppgaver fra obliger og fra tidligere eksamensoppgaver, som vi kan bruke tid på å gå gjennom, så dere blir kjent med måten å tenke på, kjent med måten å jobbe på, og forhåpentligvis da litt mer sånn rustet til både eksamen og til å bruke databaser i det virkelige liv. Jeg kjører litt statistikk på hvordan det har gått litt tidligere. I utgangspunktet så skal jo, eller så ønsker man jo, skal vi se, har vi nok, en sånn der type karakterfordeling som det her er. Hvis vi ser på de første, litt sånn deprimerende lesning, 5, 9, 30, 23, 23, det ser ikke veldig normalfordelt ut. Det ser litt sånn ut. Med litt sånn høyde på de dårlige karakterene. Det gjorde det i 12, det gjorde det i 13, det gjorde det i 14. Men i 15 så begynner det liksom å se ut som en litt sånn der bulk på der. Jeg vet ikke om det fordi jeg har skjønt hvordan jeg skal undervise faget, eller fordi jeg har skjønt hvordan jeg skal lage en eksamensoppgave, eller det fordi studentene har jobbet mer, eller er smartere, det vet jeg ikke, men det i hvert fall godt håp om at vi på vei til noe som ser fornuftig ut i karakterfordeling. Jeg fikk ikke noe tall, eller spurte ikke i fjor hvor mye man jobbet, men sånn i forhold til 10-15 timer i uka, så det ikke mer enn halvparten som bruker, eller bruker sånn noenlunde det som man bør bruke. Så det kan hende, som sagt, jeg burde spurt i fjor for å se om det er sammenheng der. Det burde flere jobbet mer i fjor, så ble det bedre karakter. Dette kanskje ikke det mest motiverende å ta opp på sånn der første forelesning første dag, men det noe tross alt litt sånn historisk i det her, Og konklusjonen for meg, det jo at jeg prøver å gi dere et tilbud til å få jobbe selv gjennom øvingsoppgaver, gjennom at vi går gjennom eksamensoppgaver, gir dere tilbud til å jobbe med på forhånd, og så kan vi diskutere etterkant. Og de som tar tilbudet, de kommer greit oppi her. De som ikke tar tilbudet, de kan klumpe seg ned her veldig fort. Spørsmål til det? Kommentarer til det? Er åpen for at det jeg som har blitt bedre, og da, det kan jo være nyttig for dere det. det liksom litt sånn generelt om om faget. Databaser, noen av dere har jobbet med databaser og har brukt det litt grann. Mens for det andre så det jo kanskje litt nytt, men alle har vel hørt om databaser. Jeg vet ikke rykte når jeg snakker med sånn folk rundt omkring og studenter og sånn. Ja, men det jo så tørt og kjedelig. Databaser liksom sånn tørt og kjedelig, og jeg klarer ikke å skjønne det, men men klart når jeg litt sånn blind utifra at det jeg jobbet med stort sett siden jeg tok min både siving og doktorgrad, så blir liksom blir man litt sånn nerdete på det, men jeg synes det spennende. Så håper jeg klarer å smitte dere litt med det. Ja. Hvor brukes databaser? Hvis jeg hadde spurt dere uten å se alle lysbildene, hva ville dere foreslått? Hva tenker du som er mest opplagt i databaseanvendelsen? Ja. Internett, ja. 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 Det helt helt riktig. Internett blitt liksom en store databasen. Men hvis vi går litt spørsmål. Man vil nok ikke kalle det en database. Vi kommer litt inn på hva vi mener database. Så man vil nok ikke kalle det en database. Men hvis vi skal se litt sånn historisk, så var det liksom veldefinert i starten, og etter hvert så blir det litt mer utydelig hva som en database, hva som ikke det. Så vi skal snakke litt om det litt senere, så kan du komme tilbake til det da. Men det mest opplagte altså da jeg tok databaser i, jeg vil tro 87, jeg lærte databaser, så kanskje 86, så var det liksom banker som var det store, bankanvendelser. For bankene sitter jo og tar vare på informasjon om konti, og det jo viktig at det trygt og godt tatt vare på, og at når man tar penger ut, så blir det faktisk, eller overfører penger fra en konto til annen, så forsvinner ikke noen penger. Ikke sant? Hvis jeg tenkte at strømmen går akkurat i det man har tatt pengene ut av en konto, og så forsvinner strømmen før du får satt det inn i andre konto, så forsvinner penger. Ikke sant? Så man trengte veldig et system som kunne sikre at data var tatt vare på, at alle applikasjoner kunne få komme inn i bankkontoen og se hvor mye penger har du, hvor mye penger har du ikke. Alt som har med på internett, alt som har med butikker, handler, alle dagligvarebutikker, reiser, alle sånne store lagerbutikker trenger jo database for å ha orden på oversikt over hva de har. Men det som man ikke tenker så mye på er jo noe av det store databasesystemet er jo de som tar alle mobiltelefonnummer opp. Når du reiser rundt i verden, så det flere databaser involvert. Det en database som, der du har abonnementet ditt, som har all oversikten over deg som abonnent, hvilke betalingsplan, hvilke rettigheter, alt sånt du har. Og når du reiser ut, så slår du på telefon, på roaming, så vil jo det være en lokal database som vet hvilke abonnenter det som i det området der. Alt som har med sånn teknisk vedlikehold, der kjører man i databaser. Det med sikkerhet, har DNA-databaser, databaser for etterforskning, kriminalsaker. Vi har mange spill som basert på at vi har en database som tar vare på tilstand i spillet, spillerne, alt det som vi trenger. Og så på nettet så har vi jo, Google jo en diger database, så Facebook, Twitter, YouTube, og de der typiske web, WordPress og Easy web-verktøyet. Spørsmål. Vi kan komme inn på, som jeg sier litt, hvordan vi definerer en database, men sånn et registry jo i hvert fall en samling av data. Det som litt med databaser, det at det man ønsker i tillegg til samlingen av data, at man ønsker metadata, det vil si beskrivelse av hvordan de dataene ser ut. Og det ikke alltid så godt i noen av de registry og BitChain. Det liksom ikke så nødvendig så mye eksplisitt i metadata inn. Så det liksom sånn, ja, det i hvert fall en stor samling av data, det kan vi være enig om. Så hvor kom vi fra før databasene? Jo, da var det jo filer. Da lagret man ting på filer. Så hvis vi nå tenker oss det her fra læreboka, som eksempel med to, eller med en sånn utleier, og, eller eiendomsmegling, som har leiligheter som kan leies ut, og man har leiligheter, som, eller hus som selges. Nei, dette var bare utleier kanskje. Og så har man da en avdeling som driver og selger, formidler utleie, både og håndterer da både hvilke eiendommer er det som man eiendomsobjekter er det som man holder på og skal leie ut, hvem er det som er eierne, og hvem er det som er de som ønsker å leie, så er det som eiendomsformidling. Og så salgsavdelingen, de vil jo da ha noe verktøy og grensesnitt for å lage rapporter og for å endre data. Si at ok, nå er det noen som har avsluttet leie, nå er det noen som vil starte leie. Nå er det noen som trekker et leilighet fra markedet. Og alle de filene ligger jo her ute. Dere har jo hatt grunnleggende programmering og har jo laget filer. Vet du hvordan det ser ut, ikke sant? Så dere blir enige om hvordan ser filstrukturen ut, hvordan skal de postene se ut som ligger på fil. Og da vil jo salgsavdelingen ha sine poster, filposter, med informasjonen de trenger om en leilighet som er tilgjengelig for utleie, om private, og om de eierne, og om de som vil leie. Men så når man da har gjort en avtale, så må man skrive en kontrakt. Og da har vi en kontraktsavdeling. Og kontraktsavdelingen har jo også behov for å entre og få inn de dataene som er knyttet til hvem er det nå som har leid hvilken leilighet, og hva er det, hvor mye man skal betale, hvordan skal det betales, er det noe forskudd, og hvor lenge har man leid det for? Det da informasjonen som de har. Men i tillegg så trenger de å vite noe om den leiligheten som skal leies, men ikke så mye hvor stor den er og hva slags rom og sånn. Det ikke så farlig for kontraktens del. For kontraktens del så trenger vi å vite hvor leiligheten er og hvor så mye som skal betales. Men når vi skal annonsere den, så trenger vi å vite hvor mange rom er det, hva slags type leilighet er det, mer av den informasjonen der. Og så har vi også behov for å vite noe om den kunden. Vi er ikke så, eller den som skal leie, vi trenger ikke å vite hvor mye han er interessert maksimalt å betale for leie. Sånn, når vi lager en kontrakt, så er det inngått en kontrakt, og da er vi enig om leia. Da trenger ikke å vite, det, så kontraktsavdelingen trenger ikke å vite hvor mye den kunden er interessert i å betale, men for salg, når vi skal se, er den leiligheten her noe som er interessant for en kunde, så trenger vi å vite hvor mye leie det er. Hva er liksom, konklusjonen av det her? Jo, for det første så ser vi at de to brukerne vil jo nå kunne ende ut med litt forskjellige filer. Sant? For de har forskjellige behov. Så her så har du behov for en lease som den salgsavdelingen ikke trenger. Men i tillegg så er det jo da innenfor den samme fila så er det felter som de to trenger hver for seg. Og hva betyr det? Jo, det betyr at hvis du bare løser rett sånn at salgsavdelingen får sine filer, og kontraktsavdelingen får sine filer, så blir ikke de filformatene det som den andre trenger. Da sitter man med to forskjellige typer filer, og som da kanskje ikke er så kompatible. Og så hvis det da oppdaterer, hvis da den ene kunden her oppdaterer telefonnummeret sitt, så må vi huske å oppdatere både her og her. Sånn? Det lager to plasser, og det er noe av det verste vi ser i en databasesamling, er at en type informasjon, et element, er lagret flere plasser. For hvis det er lagret flere plasser, så kan de to komme ut av synk, og hvis de kan komme ut av synk, så er Murphys lov sånn at de vil komme ut av synk på et eller annet tidspunkt. Jeg hadde en studiekamerat av meg som jobbet i forsvaret, på datasystemene i forsvaret på begynnelsen av 90-tallet, og han kunne fortelle at i forsvarssystemer så var det sånn at det var tre plasser lagret informasjon om enkeltpersoner som har vært inne og tjenestegjort i forsvaret, og hvor det var registrert hvorvidt man var erklært død. For er du erklært død, så skal du jo da ikke få noe post fra forsvaret med beskjed om å komme på sesjon, eller komme på rep, eller at det er skjedd noe. Tre plasser, og det betyr at hvis ikke alle tre plassene blir oppdatert, så er det plutselig fare for at noen kan få en sånn beskjed, selv om forsvaret vet at det ikke var noen grunn til å sende til en avdød. Så problemet her at filstrukturen avhengig av programmet. Altså her oppe, de programmer vi lager her, de vil jobbe rett på filer og blir da avhengig av filstrukturen. Så hvis vi skal lage et nytt program i salgs- eller kontraktsavdelingen som trenger tilgang til data, så må vi vite eksakt filstrukturen på den filen her som vi skal ha tilgang til. Og derfor så når vi da har behov for å endre filformatet, så må vi plutselig endre masse dataprogrammer. Eller hvis vi har behov for å lage et nytt dataprogram, så må vi vite eksakt filstrukturen. Så vi får en kobling mellom data og program som vi helst ikke vil ha. Det vil være mye bedre hvis vi har en sånn standard representasjon av data, så at vi kan lage nye programmer uten å måtte gå inn og kjenne detaljene i filstrukturen. Og motsatt, vi vil ønske å, når vi ser et nytt behov, så vil vi ønske å legge til noe i fila uten at dataprogrammene må endre seg. Så det ikke alltid det lar seg gjøre, men man ønsker det i mest mulig grad. Programstørrelse og kompleksitet. Jeg vet ikke når dere laget de der filhåndteringsrutinene i Frode sitt fag. Det ganske mye programmering for å håndtere hva hvis fila ikke lar seg åpne, ikke finnes, hva hvis sånn. Fila krasjer. Det masse program og masse kompleksitet, mange kodelinjer som må inn i programmet bare for å håndtere hvordan du søker fil, nå hopper du hit, hopper du dit, hvordan sorterer du, hvordan skal du raskest finne noe, hvordan skal du være sikker på at hvis du lokker fila, mange av de der operasjonene som trengs i programmet. Så programmet blir langt og komplekst. Så det vi ønsker med database at det noen enkle små biblioteksfunksjoner som vi kan kalle, og så all kompleksiteten gjemt inn der. Så det å lage applikasjonsprogram veldig mye enklere. For kan vi få dublering eller triplering av data? Vi lagrer samme informasjon mange plasser. Og det jo for det første bortkastet lagringsplass. Det var mer et problem på 80-tallet, hvor man hadde noe kilobyte og kanskje noe megabyte på de ordentlig store maskinene sine. mens nå jo disk blitt så billig og stort, så terabytene flyr jo fort forbi oss. Så det ikke så stort problem likevel, men inkonsistens et problem. Hvis telefonnummeret deres lagret flere plasser og skal endre telefonnummeret, så det jo plutselig en sjanse for at et eller annet program bare endrer på en plass, og så det ute av synk. Og så det med å kunne isolere data, det vil si det at du kan kombinere data, så du har her behov for både data som lagret i salgsavdelingen og data som lagret i kontraktsavdelingen, så blir dette komplekst, for da må du kunne forholde deg til både det filformatet og det filformatet og kombinere. Mens i det vi ofte gjør i handel og i bank og sånn, at vi ønsker å kjøre rapporter og statistikk, hvor vi kombinerer mange typer data. Vi vet ikke på forhånd hva slags data vi ønsker å kombinere. Så hvis det ligger i denne type filer, så problemet at da må vi inn og begynne å operere med veldig mange forskjellige varianter av en post. Det ligger i ulike filer i forskjellige formater eller på forskjellige struktur. Så den ønsker vi å gå bort ifra. Og så det med filformater. De kan jo være inkompatible. Det jo spesielt hvis du lager i binær format, så det jo mange måter å kode tekst og kode data binært på. Vi har i de her systemene her gjerne akkurat de bestemte rapportene og akkurat de grensesnitta som definert på forhånd for å sette inn data. Men så har vi da behov for andre type rapporter, og det vanskelig å få til. Så dere har helt sikkert hørt om SQL. I databasespråk, SQL, det et spørrespråk, og da kan vi kombinere data ifra hvor vi måtte ønske det på en måte som vi trenger. Det skal vi bruke om et par uker mye tid på. Ja, spørsmål? Minste posten. Ja, altså du har jo, du, vi kaller det en relasjonsdatabase, så jo en rad, jo beskrivelse av alle elementene for en bestemt, et objekt eller et bestemt element. Det, det kalles ofte en rad, for det ligger I en relasjonsdatabase. Så vi skal begynne å snakke om, litt etter hvert, så har vi jo tenkt på det som tabeller, ikke sant? Hvor du da kan ha en persons ID, fornavn, etternavn, telefonnummer for eksempel. Så da kan du si at tabell den minste enheten for å representere objekter. Ikke sant? Så, så her vil alle personer ligge, så dette en samling av personer. Og så har vi jo da en, en rad, eller et tuppel kan jeg også kalle det, vil jo da ha personen med ID nummer 1, har et fornavn Hans og etternavn Hansen og har telefonnummer 45 45 45 45. Og da kan du si at den cella der jo forstått det minste elementet, men den cella jo ikke så interessant alene, det jo liksom, den jo et attributt til den personen. Så, så vi skal snakke litt om, om den terminologien litt etterhvert, men vi snakker gjerne om tuppel eller rad, og det det samme som et objekt I et objektorientert språk. Og så kan vi si at tabellen det samme som en klassedefinisjon. Så her har vi tabellheddingen, sier jo hvilke attributter den, eller rader som da blir attributter, som den, de objektene har av den typen. Dette skal vi bruke litt mye tid på litt etter hvert som vi begynner å se på, på, på hvordan vi lager en relasjonsdatabase. Men det som nå litt av, av ønskemålet med et databasesystem, det at når vi har alle de her tabellene, alle de dataene tilgjengelige, så vil vi kunne ønske å kombinere dem på en hvilken som helst måte, sånn at vi kan lage de rapportene og finne den informasjonen som vi ønsker, I stedet for å måtte skrive programmer som traverserer og tråler gjennom alle mulige filer og alle mulige poster I ulike filer. Og så det det med flerbruker, og det jo blitt litt mer sentralt nå når alt tilgjengelig på nett, så jo sikkerhet viktig. Vi ønsker å unngå at man får tilgang til data, at man kan gjøre ting som man ikke skal. Og I de systemet her, så var det forutsett at du satt på salgsavdelingen hadde tilgang til den disken hvor de filene lå. Hvis du ikke hadde tilgang til den disken hvor filene lå, så fikk du ikke gjort noe. Så sikkerheten var at du fysisk ikke hadde tilgang til disken. Men når alt ligger på nett, så jo, har jo alle I prinsippet en eller annen tilgang. Og da blir det med sikkerhet viktig. Sikkerhet en ting, det andre integritet. Som jeg sa, hvis vi har... Hvis vi har en database I en bank, og så har vi to poster her, en som min lønnskonto, og en som min sparekonto. Hvis jeg nå skal ta overføre 3000 kroner fra lønn til sparekonto, så hvis dere nå tenker sånn I forhold til programmering, hvordan gjør vi det? Jo, vi gjør det ved å redusere den med 3000. Det to forskjellige dataelementer, så der må vi ta minus 3000, og her må vi ta pluss 3000. Og som jeg sier, hva da hvis strømmen går når vi skriver minus 3000 der, og ikke fått skrevet pluss 3000 der? Hva skjer da? Jo, da det forsvunnet 3000 kroner ifra de min 3000 av mine penger forsvunnet. Sånn? Så derfor så kan vi ikke tillate at den endres uten at den også endres. Så hvis strømmen går I midten, så må vi, når strømmen kommer tilbake, så må vi sørge for at vi overstryker det her. Det sånn der flerbrukerkontroll, og det har med dataintegritet å gjøre. Det vil si mekanismer som sikrer at de data vi har I databasen kan vi stole på. De riktige. Vi skal snakke mye mer om integritet der. Spørsmål? Ja. Sånn. Så for min del da, hvis det her skulle skje, så ville jeg heller at man plusset på 3000 der først og trakket fra 3000 etterpå, for da ville jeg fått 3000 penger som ikke fantes. Det hadde vært mye bedre enn at jeg mistet 3000 kroner. Men helst ville vi ikke ha det. Vi vil ha at det ikke skapes eller forsvinner penger I det systemet. Så recovery, det betyr at etter at ting har skjert seg, etter at det krasjer, så var det begrenset hva man kunne få tilbake. Man tar backup. Dere kjenner sikkert backup. Hvor mange det som ikke tar backup på sine filer? Du tar ikke? Nei, dårlig idé. Ta backup. Derfor sørg for at de legges på en plass hvor det tas backup da. ha to kopier. Fordi det kommer til det kommer til, strømmen kommer til å gå. Jeg vet ikke om jeg har tid til en liten sånn digresjon på det, men jo, det har vi. Jeg hadde en masterstudent som jobbet med masteroppgaver gjennom hele våren, skulle levere på sommeren, kjørte ukentlig CD-backup, og disken krasjet før han skulle levere inn, men han hadde jo CD-backup, men tok første CD-en, så kunne ikke lese første CD-en, og tok en CD nummer 2, kunne ikke lese denne, CD nummer 3, kunne ikke lese denne, så CD-skriveren hans hadde krasjet først, så han hadde ikke en eneste av de CD-ene han trodde han skrev, var brukende, så han mistet alt. Det ikke noe god følelse når du skal levere. Da må du bare begynne på nytt igjen. Så ta backup. Men poenget her jo at med backup så får vi gjort litt grann, men det vi ønsker jo å ta backup, altså i banksystemer. Kan ikke drive og stoppe bank, kan ikke drive og stoppe databasen hver eneste gang noen tar ut penger, for å være sikker på at vi har en backup for å gå tilbake. Så derfor så trenger vi mye mer avanserte mekanismer. Og det skal vi snakke litt grann helt på slutten av kurset, hvordan det funker i en database. Spørsmål? Ja, jeg skal vise litt en senere forelesning, jeg skal også vise et eksempel hvor Telenor hadde det samme, de slettet kundedata store mengder, sånn at plutselig så var telenettet utilgjengelig for mange mobilabonnenter veldig lenge. Ja, nei, det har en risiko, og derfor så har vi databasekurs med håp om at dere har litt respekt for det som skjer der, og har gode rutiner rundt bruk av databaser, sånn at man ikke plutselig sletter alt man har. Og så var det gjerne sånn da med et fil, hvis du har åpnet en fil, for skriving spesielt, så jo den filen utilgjengelig for andre samtidig. Sånn? I et databasesystem så det databasesystemets ansvar å sørge for at flere brukere kan jobbe samtidig, uten at man må vente på at noen ferdig med å skrive til den filen. Vi skal snakke litt om hvordan det fungerer internt i databasesystemet for å sikre oss det. Så, hva ønsker vi da? Jo, vi ønsker å bruke database. Og hvordan definerer vi database? Jo, database en delt samling av data som logisk hører sammen. Sånn at hvis vi skal lage en database for det utleie, ikke sant? Så vil vi ha noen sånn post, eller noen poster med klienter, noen poster med utleiere, noen poster med hus eller leiligheter til leie, og de hører sammen, logisk, fordi det knyttet til det å leie ut og leie leiligheter. Og de delt, sånn at det kan brukes av både salgsavdeling, det kan brukes av kontraktsavdeling, kanskje det også andre som kan ha tilgang til det. Så de deles. Det som det viktige karakteristikken, og der er vi litt tilbake, hvorfor ikke en sånn der Bitcoin, Bitchain eller sånn registry i utgangspunktet kalles en database, fordi det har en systemkatalog. Det har en beskrivelse av dataene. Så at vi kan gå inn og finne ut hvordan den tabellen her strukturert. Hva er slags felter, hva slags datatyper, så at vi kan finne ut hvordan dataene ser ut, så vi skal komme tilbake til det litt senere i kurset. Dette var jo da for å komme rundt noen av de problemene som vi så her med at vi måtte inn i dataprogrammet for å finne ut hvordan filformatet var, og det at vi kunne, hadde vi tilgang til filer, så kan vi gjøre hva som helst. Vi ønsker jo nå at de metadataene sier at, vet du hva, ulike brukere har bare ulik tilgang til det her. Hvis dere ser på fronter, for eksempel, så har jo dere som student helt andre rettigheter til fronten enn det jeg har som faglærer. Jeg kan legge inn besvarelser i innleveringsmappen etter at fristen er gått ut. Det får ikke dere gjort. Dere får ikke se hva andre har levert inn, det får jeg gjort. Den type funksjon, det trenger man i et sånt system. Og det var ikke mulig når du bare har filer. Har du tilgang til filer, så får du gjort hva som helst med det. I utgangspunktet. Eller du får lese, i hvert fall du får gjort det samme på hele fila, du kan ikke skille på ulike poster, ulike deler av fila, ulike felter. Databasehåndteringssystemer, DBMS, det et sånt system som vi da bruker for å definere data, lage dataelementer, vedlikeholde og kontrollere elementer og aksess til databasen. Så det det vi skal bruke med SQL, jo det som relasjonsdatabasen har et slags språk for å operere på dataene i databasen. Og da snakker vi både metadata, det vil si hvilke tabeller har vi, hva kolonnene, hva datatrykk kolonnene, og selve dataelementene. Og dette kjører på en databaseserver. Sånn at dersom vi før hadde applikasjon jobbet rett på filsystemet, så det nå at applikasjonen den jobber mot en databaseserver. Databaseserveren den som har kontroll på alle filene. Til slutt så ligger jo databasedata som filer. Sånn? Til slutt så må vi lagre det på en disk som en fil. Men poenget at applikasjonen har ingen idé om hvordan den filstrukturen ser ut, ingen idé om hvordan vi skal aksessere data. Det eneste den vet, det at den kontakter databasen sier at jeg skal ha de dataene, og så det databaseserveren som henter det fra fil og formaterer det på en standard måte, sånn at alle applikasjoner får se resultatet på en standard måte. Og behøver ikke å vite noe som helst om hvordan det ligger her ute på fil. Så vi får et sånt abstraksjonsnivå. Men det betyr at vi må jo ha en databaseserver da, som den som faktisk aksesserer det filene og går inn på og henter ut dataene og gir dataene og sjekker at du har lov til å gjøre det du ber om å gjøre og alt det. Så det skal vi snakke litt mer om i neste uke. Så for databasetilnærmingen så har salgsavdelingen fortsatt sine rapporter og sine grensesnitt for å taste inn data. Kontraktsavdelingen har også det. Men nå, i stedet for å ha sine filer, så går begge til det samme databasesystemet, og det databasesystemet, det kontrollerer alle dataene. Og sagt, ute på den disken der, som databasen har, så ligger det både data, som data om kunder, data om leieobjekter, data om de utleierne, og så ligger det metadata. Dere har hørt begrepet metadata, data om data, og de metadataene, så ligger det beskrivelse av hvilke tabeller det som finnes, hvilke brukere som finnes, hvilke salgsbrukere finnes, hva kan de salgsbrukere gjøre på databasen, hva kan kontraktsbrukere gjøre på databasen. Alt det ligger i databasen selv. Så at vi kan også spørre etter det, hvis vi har tilgang. Vi skal snakke mye mer om det etter hvert. Jeg tror vi tar pause der. Vi kan, det noen som litt sånn opptatt, så vi møter 10:30, så vi tar 20 minutters pause. Så kommer vi litt sent inn. Ja, jeg tror vi starter som at det kommer sikkert et par stykker litt sent inn, men det tåler vi. I dag så på den introen I dag, vi kommer ikke til å gå sånn der knallhardt inn I selve det å programmere og bruke en database. Det skal vi gjøre I morgen på tirsdag, så det greit å få litt sånn der litt sånn scene, litt sånn oversikt, så det blir litt mye prating fra mitt ståsted fra her I dag. Men vi skal komme oss inn imot mer hands-on, og så blir det da morgen, og som sagt på tirsdag skal vi komme I gang sånn at vi skal begynne å lage den første applikasjonen uten å vite noe særlig mye mer enn det jeg snakket om nå. Skal vi bare lage en applikasjon, og så får vi ta det derfra. Men litt bare sånn I den store bildet, store sammenhengen, så den databasen vi nå snakker om, den lever jo I en omgivelse. Databasen også den samlingen med data som vi har, som logisk hører sammen, og som vi har delt aksess til. Og beskrivende data og det jo da data, metadata, det liksom grunnlaget databasen vår, men som jeg sa før her, så må det til slutt lagres per fil så det ligger noen fysiske lagringsmedier her og så har vi en databaseserver så det ligger jo også en eller annen maskin som kjører på toppen av den og den hardwaren der den maskinvaren, den jo da avhengig av programvare Så da det databasehåndteringssystemet, som en programvare. Den som håndterer alle forespørsler og sørger for at disken aksesseres, og at det tas, eller at transaksjoner kjører pent, og at man kan rulle tilbake når man krasjer alt der. Men vi har jo et operativsystem, og skal vi kunne kontakte databasen, så har vi jo nettverksprogramvare, og så har vi applikasjonsprogrammene. Så det liksom all den programvaren som ligger rundt her. Og så har vi folk som opererer databasen, programmerer for databasen, som henter data ut av databasen, og et sett med prosedyrer. Og vi skal komme en del inn på det her mot slutten, når vi snakker om drift og backup, og så kommer vi mer inn på en del av de prosedyrene og fintuning av databasen. Kommer ikke til å snakke så mye om det, så de som interessert kan jo velge et emne neste år som går mer spesifikt på drift av nettverk og datasystemer. De folka, de har like ulike typer rolle. Vi har de sluttbrukerne, og sluttbrukerne finnes jo både de som bare skal taste inn og hente ut data, og så finnes det jo noen litt mer sofistikerte sluttbrukere. Noen som kanskje I stand til å lage noen små queries I seg selv. De skal ikke programmere noe som helst. De skal bare hente ut rapporter, generere data, hente ut data. Og så har vi noe som mange av dere forhåpentligvis blir applikasjonsprogrammerere. De som lager gode applikasjoner som bruker dataene I databasen. Enten det skal endres eller det skal hentes ut eller kombineres. Så har vi gjerne databasedesignere. Det de som definerer hva slags objekter skal vi ha, hva slags tabeller skal vi ha, hva slags attributter skal vi ha. Vi skal snakke ganske mye om databasedesign ganske tidlig I kursen nå. Og det ikke sånn nødvendigvis applikasjonsprogrammereren den som designer. Ofte skal du lage et applikasjonsprogram på en eksisterende database. Men noen ganger, når vi lager et nytt databasesystem, så trenger vi begge deler, så det kanskje samme person som både designdatabasen og som programmereren. Så til eksamen så må dere jo kunne både designe litt og programmere litt imot databasen. Og databasedesign, vi skal snakke litt om det, det sånn flernivåsdesign, fordi til slutt så skal jo ting ligge på en fil, ikke sant? Hvis du hører at det ligger på en fil, så til slutt så skal det være postet på en fil. Men før det så ønsker vi å snakke litt mer sånn generelt om ulike typer objekter og hvordan de referert og relatert til hverandre. Og da ønsker vi ikke å snakke direkte I filspråk, da ønsker vi å ha et annet type modellspråk, så vi skal se litt på bruk av UML for å lage logiske modeller. Så har vi databaseadministrator, og en del av dere som på drift og kanskje også informasjonssikkerhet kan nok komme inn og få en sånn type oppgave. Skal drifte et databasesystem. Og sørge for at programvare oppdatert, at man har gode backup-rutiner, og at man utvider minnet og legger på noen nye indekser etter hvert som behovet endrer seg. Sørge for at databasen opererer kjapt og effektivt og er frisk og god. Så kommer det en oppgave som undervurdert etter min vurdering. Det ikke mange som har databasesystemer som egentlig tar den rollen veldig alvorlig. Det dataadministratoren. Det noen som kan tenke seg hva en dataadministrator vil gjøre? Hva oppgaven til en dataadministrator? En databaseadministrator opererer på databasen. Ja, og ansvarlig for databasen. Ja. Duplisering det kan vi overlate litt til databasen, men dataadministratoren den overvåker kvaliteten til dataene. Så det vil jo for eksempel være, skal man tillate frie tagger her, eller skal man bruke et klassifikasjonssystem? Hva slags, på hvilken måte skrives navn inn? På hvilken måte skriver man inn avdelingsnavn, avdelingskoder, som går på kvaliteten til dataene for å sikre seg at de standardene man bruker blir fulgt på dataformatene, eller på datainnholdet, hvis du vil. Det kan... trykker på en knapper. Det er et overlapp mellom databaseadministrator og dataadministrator, så databaseadministrator jo den som vil sørge for at... Og databasedesigneren som vil sørge for at det lagt inn i databasen mest mulig av de mekanismene der. Men hvis man tillater personer å skrive inn data, så det jo fortsatt om å gjøre å unngå at det blir at det ikke alt du kan uttrykke i databasedesignet. Så du må gjerne ha noen som overvåker datakvaliteten i tillegg for å sikre seg at dataene her har god kvalitet. At der det tillatt men vi skal, som vi kan snakke om, for eksempel det, kan man tillate blanke felter? Det noe som vi kan sette i databasen. Sant? Og hvis vi tillater blanke felter, så fornavn skal vi tillate at personer kan ha blankt fornavn. Sant? Kanskje vi ikke gjør det. Og da det noe som kan tas i databasedesignet. Hvis vi tillater det, men at vi ønsker at flest mulig på fornavn, da det en sånn type dataadministrator å sørge for at flest mulig registrert også med fornavn. Så en del sånne type oppgaver, men i hvert fall, en database null verdt hvis dataen ikke gode. Det litt poenget her. Og da må man kanskje ha noen som kan se, ha et spesielt øye på hvordan hva kvaliteten på de dataene vi har i databasen vår nå. Databasesystemet begynner å bli ganske gamle. De første var hierarkiske nettverksdatabaser. Vi kommer til å komme tilbake til det litt når vi skal snakke om XML. I det kurset her så har jeg valgt å ta med XML også, for det jo også en datamodell som mange vil møte. Og de hierarkiske databasene litt sånne trestrukturer. Dere kjenner jo trær, ikke sant? Dere har brukt en sånn trestruktur programmeringsmessig, noder som går nedover tre. Og de første databasene var trestrukturer som hadde sine begrensninger. Og så kom da relasjonsdatabasen, hvor alt ligger som tabeller. Og vi kan koble tabeller ved hjelp av nøkler og andre felter. Vi skal komme veldig mye tilbake til det. Og så snakker man om en sånn tredje generasjonsdatabaser, som objektrelasjonsdatabaser, objektorienterte databaser. Og man ønsker å få til mer, at ikke bare dataene ligger bare i en sånn flat tabell, men at man kan lagre hele objekter og hente ut og operere direkte på mer komplekse objekter, og ikke måtte sy sammen data fra mange tabeller og koble dem i spørringa. Så vi nå inne i en sånn kjempetrend, som vi kan kalle det en sånn fjerde generasjon, som ofte skrives NoSQL, og vi skal komme tilbake der mot slutten av kurset, men NoSQL, det sto opprinnelig for NoSQL, det vil si ikke SQL. Mens nå har man etterhvert kommet til at egentlig så det bedre å si ikke bare SQL, så not only, så NoSQL det liksom sånn not only SQL, så det gjerne ting som kommer i tillegg til relasjons- og SQL-database. Og da det sånn big table, sånn som Google kjører, for å få veldig store og effektive, eller gode søk på store datamengder, som litt sånn sprette, sånn som internettdata her. Og så det bare enkle databaser, key value, du har en nøkkel, og så har du et objekt som det peker til. Dokumentdatabaser, grafdatabaser, hvor du har sånn som Facebook, store grafer av store nettverk av personer som kjenner hverandre, hvor man ønsker å spørre på det. Så har vi noe som kalles semantisk web, hvor man lager sånne der datatripper. Det en helt stor mengde med nye databaser. Dokumentdatabaser er jo XML-databaser, et sånt eksempel på dokumentdatabaser. Vi kommer ikke til å si, jeg kommer ikke til å si veldig mye av det, og jeg vet at litt sånn tidligere studenter har klaget litt på at det bare gammeldags databaser det jeg holder på med, fordi det jo her verden ligger, og det for så vidt riktig, men veldig mye av det vi holder på med relasjonsdatabasen har relevans også her i forhold til modellering. Vi bruker UML, og UML må ikke nødvendigvis ende opp i relasjonsdatabase. Det kan jo bli andre, det kan bli dokumenter eller, eller objekter og det. Og i tillegg så er relasjonsdatabasen fortsatt ganske dominerende. Og det betyr at det godt å kunne det, selv om man skal jobbe med de andre også. Men det jeg ønsker at alle skal være klare over på slutten av kurset, det jo at selv om vi har en hammer, så ikke sikkert alt, alt vi skal jobbe med spiker. Det kan hende vi har noen skruer, så vi må bruke skruer nå. Så det ikke sånn at fordi dere nå lærer MySQL og lærer å bruke relasjonsdatabasen, nå skal lage en applikasjon eller en sort som skal ha data, så ikke sikkert at du skal velge en relasjonsdatabase. Det kan hende du bare skal bruke en key value store eller dokumentdatabase eller noe annet. Og da har dere en liten jobb å gjøre, men å lære dere det. Men jeg tror at med databasekurser nå, så vil dere ha skjønt såpass mye basis som dere kan overføre til den litt sånn fjerde generasjons databasesystemet som her. Ja! Liten sånn der quiz. Det noen som kan gjette på et selskap etablert i 82 med 24 ansatte? Og som i dag har det mer enn det, for de øker stadig, men i hvert fall i slutten av 2015 så hadde de 132 millioner. Nei, 132 000 ansatte worldwide. Knyttet til databaser, selvsagt, det jo der vi Oracle, det riktig. De hadde 2,5 million i 82, 38,2 milliarder i omsetning i fjor. Redwood City, Larry Ellison var en av grunnleggerne. De laget den første kommersielle relasjonsdatabasen. På det tidspunktet så var det som sagt noen andre databaser, og mange har spådd relasjonsdatabasen død flere ganger, og den fortsatt voksende, og som sagt, bare det selskapet 38 milliarder i omsetning i fjor. MySQL, som jeg har brukt, og som jeg bruker foreløpig, som jeg kanskje ikke kommer til å bruke på slutten av kurset, kan jeg skifte over når jeg skal, kan jeg oppgradere meg også. MySQL ble overtatt av Oracle i 2010. Så har teknologien blitt videreført i en sånn open source som kalles MariaDB, så det kan hende vi går over til MariaDB nå som de pakket inn i noen av de pakkene som lette for oss å hente det. Det skal vi komme tilbake til. Det liksom generelt databaseverden. Skal vi gå inn litt grann og se på databasehåndteringssystemet. Vi skal snakke mye mer om det litt senere i kurset, men jeg bare, i og med at du nå skal allerede fra morgen skal begynne liksom, å programmere litt, så er det greit å ha et lite bilde, liten sånn inntrykk av hva er det der digre beistet som vi skal begynne å se på nå. Dere kommer ikke til å se så veldig mye av det når du har det første overliggende og jobber med det første programmet, men det greit å ha litt grann av denne oversikten der, så skal vi hekte mer på det senere ut i kurset. Så databasehåndteringssystemet, det når vi har vår applikasjon, så går det til en databaseserver. Jeg beklager at jeg har veldig dårlig håndskrift, altså, men sånn det bare. I databaseserveren så ligger databasehåndteringssystemet. Det databasehåndteringssystemet, det i kontroll av de databasefilene som ligger her ute. Så ute på disk så ligger det databasefiler. Den disken koblet til serveren. De filene som har med databasen å gjøre, det det databasehåndteringssystemet som tar seg av. Sånn at når vi skal bruke POP og PDO-bibliotek for å aksessere databasedata i POP, så vil vi skrive POP-applikasjoner her, som kaller databaseserveren. Og det databaseserveren gjør å ta de kommandoene og sende det inn til databasehåndteringssystemet, som da vil sjekke, har vi lov til å gjøre det her? Og så vil sjekke hvilke tabeller, eller hvilke filer som skal brukes, hvilke tabeller skal du ha, og hvordan skal query se ut, og så henter data, og så pakker det inn i en respons, i en objektform, som gjør at vi kan hente dataen ut. Så den här det databasehåndteringssystemet, det är liksom kärnan. Den har övervakar alla filerna och övervakar och kontrollerar all access till hela databasen vår. Det är så PDO, det brukar vi då för att ställa eller för köra SQL-spörringar, SQL-sättningar. SQL är ju Structured Query Language, är ju spörrespråket. Och det finns i två, vi kan dela upp det spörrespråket i två sätt av operationer. Det ena är det som kallas för DML, manipulationsspråket. Och manipulationsspråket är det vi brukar för att ändra data. Så hvis vi ska sätta in information om en ny brukare eller vi ska skifta telefonnummer till brukare eller vi ska slette en brukare så är det ändring av data. Och det är manipulationsspråket DML. Men så har det också en del operationer som vi kan säga är en del av DDL, datadefinitionsspråket. Och det är där hvor vi kan lage en ny tabell, lägga till ett nytt attribut i en tabell eller vi kan slette en tabell, lägga på indexer. Det är det vi kallar för DDL. Och det är de som opererar på metadatana. Det är det som ändrar metadatan i databasen. Så ute på databasen här så har vi ju då lagrat data och så har vi metadata. Och metadata är ju det databasen brukar för att skönna vad man har i filerna sina här. Ikke sant? Här är massor lagrade filer, men när vi startar på databasehåndteringssystemet så är ju det dumt som ett ägg eller vad det är. Det har ju ingen idé om de databasdatorna våra, så det måste först finna ut av vad är det vi har i databasen och då måste man läsa metadata där. Ifrån metadata så finner ut av vilka brukare vi har och vilka tabeller vi har och vilka attribut vi har och hur de ligger på fil. Och då kan vi börja operera på de filerna. Och detta den delen här, metadatan, det kallas för systemkatalogen. Så när vi och vi kan visa lite senare på MySQL hur den systemkatalogen ser ut, vilka tabeller det är. Och det som är fint där är att hvis vi har avgång så kan vi bruka SQL för att spöra systemkatalogen. Så vi kan finna ut vilka brukare är det, vilka tabeller har vi, vad är dataelementen i varje tabellerna. På samma sätt som databassystemet kan göra det, ska vi också göra det. Kan finna ut allt som är i databassystemet hvis vi har lov til det. Och det är databassystemet som bestämmer om vi har eller inte. Eller vill säga, det är väl andra som bestämmer, men databassystemet vill checka att vi bara får gjort det vi har lov til. Och så vill det databashanteringssystemet, det vill kontrollera adgang. Så det första som sker när vi prövar att koppla oss på, så nu kan vi se att man måste uppge brukernamn och passord. Och då snackar vi om en databasbruker och databaspassord. Så databasehåndteringssystemet sjekker metadatene, er det en bruker jeg kjenner, og er det riktig passord for den brukeren? Og hvis den finner ut at det er det, så vil den da sjekke hva er det den brukeren kan gjøre. Og når jeg da ber om å hente data, så sjekker jeg, er det noen data jeg har lov til å hente? Det ligger da i databasehåndteringssystemet. Og så har vi et integritetssystem. Og det integritetssystemet, vi skal komme veldig mye mer tilbake til det, det kan for eksempel være å si at, vet du hva, vi kan ikke ha noen brukere som ikke har definert et etternavn. Sant? Og da hvis jeg prøver å sette inn her en post med en person og ikke definere etternavn, så vil integritetssystemet si, vet du hva, det går ikke. Den personen må ha et etternavn. Så det slipper vi å lage i applikasjonsprogrammet vår. Det kan vi bare sende til databasen, så vil databasen sjekke at alt er igjen. Og så er det et sånt concurrency control, eller samtidighetskontrollsystem, som er sånn at hvis jeg her prøver å sette penger inn på min konto, og kona mi som har aksess til min konto prøver å ta ut samtidig, så vil de to operasjonene ikke krasje, sånn at de overskriver hverandre. Sånn at det først blir satt inn og så tatt ut etterpå, eller først tatt ut og så satt inn etterpå. Vi skal snakke litt om det på sluttet av kurset. Og så har det et sånt recovery control system, som er sånn at hvis strømmen nå går her, og databasen krasjer, så kan databasedataene være inkonsistente. Det kan være at vi har skrivit ting der som gikk til databasen på operasjoner som ikke var ferdig, eller det kan være at vi har gjort ferdig operasjonen, men den ikke ferdig med å skrive ut dataene. Og i begge tilfeller, når vi slår på strømmen igjen, så vil vi at databasesystemet skal sjekke at databasen er konsistent og rydde opp. Noen av dere har kanskje opplevd det med hvis dere bruker Outlook, opplevd det etter at maskinen har krasjet, så sier dere at det kanskje inkonsistent, jeg må sjekke opp og rette opp litt i Outlook. Og sånn det. De systemene her, som har databasedata, de må etter at de starter opp, må først sjekke at datasystemet gikk riktig ned, at det var avsluttet på riktig måte, og hvis ikke så må de rette opp. Det skal vi snakke en god del om helt på slutten. De tingene her blir på slutten av kurset dette her. Ja, og security. Integritet, det kommer vi til å snakke om litt mer enn vi snakker om modellering. Så da ser det litt sånn ut. Vi skal komme tilbake til den her i mer detalj, men bare sånn, se litt overordnet, så er det databaseadministratoren, er den som legger inn skjema, det vil si lager tabellene, og da er det DDL, altså datadefinisjonsspråket, så sier man hvilke tabeller man skal ha, og så vil den da oppdatere, gå gjennom dictionary manageren, til å lagre det ut i metadataene her. Dictionary-katalog, systemkatalog, i grunnen det samme. Så en dictionary manager, det den som leser og skriver metadata, altså systemkatalogdata. Og da når programmereren skal skrive noe, så vil den jo lage noen SQL-setninger, som da blir prosessert i databasesystemet, og sende over til query-prosessoren, som da sjekker med dictionary manageren for å se om jeg faktisk har lov til å gjøre det, og hvilke indekser og hva slags, hvordan query blir utføres. Og så sendes det database-manageren, som da går det til filsystemet. Så ser, det er ganske sammensatt. Det er ganske mange blokker og moduler her. Vi skal snakke litt mer om hver av dem. Men det som vi kan sette pris på her, det at all den funksjonaliteten her nå nede, den får vi gratis, mer eller mindre. Når vi i PDO ber om å koble oss til en database, PDO ber om å få en spørring, så alt det her nede, å finne ut hvordan systembufferet skal holdes, hvilke filer som skal åpnes, hvordan man skal finne frem til rette posten i fila, alt det der, det overlater til databasehåndteringssystemet. Så de tjenestene databasehåndteringssystemet tilbyr oss, det jo da det å faktisk lagre og endre data. Det integritetstjenester, og integritet, jeg vet ikke nok om det ordet integritet noe som betyr så mye for dere, men dataintegritet, det har jo med, som jeg sier, kvaliteten om dataene reflekterer det de ment å skulle reflektere. Så et integritetskrav, som jeg sa, jo for eksempel kan i databasen si at vi skal ikke ha noen personer i databasen som ikke vi kjenner etternavnet til. Vi må kjenne etternavnet. Det vil være integritetskrav. Men så det jo også sånn i database at vi har referanser. Så i en tabell her, så for eksempel sånn utleiekontrakt-tabell, så har vi leilighets-ID, og så har vi en leier-ID. Og leie-ID'en må jo referere til en person, som kan være en leier, og leilighets-ID må du da gå til en eller annen database, eller en eller annen tabell over leiligheter. Sånn? Og da har vi referanser. Her vil være referanse til en leilighet, og her vil referanse til en person. Og hvis dere enda ikke har prøvd å følge lenke på internett og fått HTTP/page not found, så har dere ikke brukt webben veldig mye. Fordi på webben så går det stadigvæk å klikke på lenke, så får du beskjed at, beklager, siden finnes ikke. Og det fordi det ikke noe integritetskontroll. På webben skal vi fjerne et hvilket som et dokument, og de som refererer til den URL'en vil aldri få beskjed. Og de vil da peke til noe som ikke lenger finnes. I en database så ønsker vi ikke at det skal skje. Vi ønsker ikke å kunne slette en leilighet hvis vi fortsatt har en kontrakt knyttet til den leiligheten. Hvis det fortsatt en som leier den leiligheten her, så ønsker vi ikke å kunne slette den leiligheten, for da plutselig får vi beskjed om at vi har en leilighet her, men vi vet ingenting om leiligheten. Han der typen der, han leier det, vet ingenting om leiligheten, hvor den eller noe som helst. Sånn? Så det, da ville dataintegriteten eller datakvaliteten være dårlig. Så det noe av det databasesystemet skal håndtere, og det skal vi snakke ganske mye om etter hvert. Og så det å håndtere at det flere brukere, det å håndtere systemcrash, det å håndtere tilgang, masse andre sånne der bekvemmelighetsfunksjoner for å eksportere data, importere data.
Og så det den der katalogen som også brukere kan få ha tilgang til. Som gjør at en applikasjonsprogrammerer, vi kan lage et applikasjonsprogram for et databasesystem hvor vi ikke kjenner strukturen på databasen. For det første vi gjør da, å gå til databasen og si hvilke databasehåndteringssystemer, hvilke databaser har vi? Hvordan ser de ut? Og så kan vi begynne å nøste opp derfra. Så hvis vi får lov til det av de som har satt opp databasen, så kan vi hente ut all informasjon. Og vi skal bruke POP MyAdmin i det kurset her, som en sånn webapplikasjon for å operere på database. Og den vil jo liste alle tabellene. Hvordan gjør det? Jo, han vil gå til databasesystemet og be datasystemet gå i katalogen og hente ut metadata for alle tabeller. Så vi kan se alle tabeller. Og det en spørring som ser ut akkurat som en hvilken som helst annen spørring. Det bare at du spør i metadataene, systemkatalogen, heller enn i datadelen av databasen. Ja, så med databasesystem så har vi også muligheter til å definere noen datastandarder og sørge for at de blir fulgt. Det databasesystem kan enkelt skaleres opp. Hvis vi først har det som en database, og vi har flere brukere, så kan vi begynne å kjøpe distribuerte varianter av databasen. Vi kan skalere opp med mer disker, mer indekser. Mens hvis vi har alt som et sånt datasystem, og vi trenger flere brukere, så det liksom flaskehals inn i forhold til hvor mange kan åpne en fil samtidig. Og som vi skal komme tilbake når vi skal se på design, så vi har mange brukere, så database en ålreit måte å ha en systematisk avbalansering av hva de ulike ønsker å få ut av systemet. Spørsmål? Ja, men det ikke noe, det å duplisere data noe vi ikke liker så veldig godt, fordi hvis det utenfor databasens kontroll, så kan det plutselig bli inkonsistent. Så det som litt vanligere å gjøre, det jo å ha en distribuert database. Det vil si en database som selv distribuerer dataene. Og vi har ett aksesspunkt inn, og så vil den selv distribuere data og vet hvordan det sånn at vi sikre på at data oppdateres konsistent. Så det litt av poenget med databasesystem, at da kan vi gå over distribuerte versjoner av det, og alt under kontroll av det systemet. Det litt opp til det databasesystemet, altså du vil ofte da gå inn i en distribuert modus, og det litt opp til det databasesystemet å finne ut hva som en lur måte å gjøre det. Det som det fine nå, vi skal snakke om det når vi begynner å snakke om query-prosessering også, det fine med databasehåndteringssystemet at all optimalisering kan vi overlate databasehåndteringssystemet, så vi behøver ikke bry oss om det lurt å plassere data her eller der, det vil databasehåndteringssystemet ta seg av. Det vil ha detaljert statistikk, oversikt over filstørrelser, bruk, alt mulig som det trenger til å gjøre en mye mer effektiv, optimal utnyttelse av systemet enn det vi som brukere kan gjøre med litt sånn begrenset innsikt. Ja, selv det mye bedre aksess til data, det økt produktivitet. Vi kan med 2-3 linjers kode så har vi hentet data i stedet for å skrive lange programmer for å traversere filer og håndtere hva hvis ikke den posten finnes eller hva vi så. Og dermed så blir det også lettere å vedlikeholde, og det blir også lettere å vedlikeholde ved at vi har recovery-muligheter i databasen. Det vil si at databasen automatisk retter opp etter feil, så vi slipper å ta oss av alt det manuelt. Men ingenting gratis. Sånn at det øker kompleksiteten. Vi må inn med en server her, og vi må begynne å dedikere noen diskplass til den serveren, og vi må administrere systemet vårt, så blir det økt kompleksitet på systemet vårt. Og hvis vi skal bare ha veldig enkle dataelementer, så er det kanskje enklere å bare lagre alt som fil, og laste opp det som fil. Hvis jeg har en enbrukerapplikasjon, kanskje raskere å lagre alt i enkel fil enn å bruke en database. Den blir jo en viss størrelse og en viss kostnad. Vi må bruke mer maskinvare, både disk og fordi alle metadata skal lagres, så det blir mer data. Og vi trenger maskinvare til å kjøre en server. Og så må vi kanskje konvertere data som vi har allerede til et nytt format, databaseformatet.
ytelse. Den prøver jo å være optimal, men det jo, hvis vi bare som sagt skal hente veldig enkle data og ha veldig enkelt, så blir det en del mer. Det skal startes noen tjenester, og det skal parses et query, og det skal hentes data som vi kanskje bare kunne plukke rett ut. Og som vi var inne på, hvis den her krasjer, så krasjer den jo for alle. Ikke sant? Hvis vi har lokale data, og en maskin krasjer, så plager ikke de alle andre brukerne. Men nå vi veldig sårbare ved at alt ligger på en plass. Så vi må i hvert fall sørge for at den der krasjer så lite som mulig. Og hvis vi skal gjøre det, så blir den enda dyrere. Ikke sant? Hvis vi begynner å sørge for at den maskinen der ikke krasjer, og nettverket ikke krasjer, og disken ikke krasjer, sånn, så begynner den å bli en veldig kostbar greie. Så det ikke det å velge et godt databasesystem for en applikasjon, det ikke noe veldig lett og enkel greie, men dere skal i hvert fall få forståelsen for alt det som kommer inn her, alle de vurderinger og alt det som kommer inn her, og så får dere gå videre i andre kurs og praksis i forhold til å finne ut hva det som det beste å gjøre i en konkret situasjon. Og det man da kan tenke på i sammenhengen her, det jo hva det som mest kostbart? Det å kjøpe mer maskinvare og bruke mer system, eller det å utvikle, administrere og vedlikeholde? Sant? Fordi med database så det mye kjappere å lage program, mye enklere å vedlikeholde, mye mindre personkostnader, mens det blir høyere systemkostnader. Ofte så jo persontida mer kostbar enn maskin og system. Til slutt, dette det vi skal jobbe med på torsdag og i hvert fall på tirsdagen, så vi ser hvor langt vi kommer med det. Det MySQL og PHP MyAdmin. For jeg har lyst til at i stedet for at vi skal gå gjennom masse SQL og sånn gradis oppover, så har jeg lyst til at vi skal få jobbe med å lage en hel databaseapplikasjon først, og se hvordan det ser ut, uten at du kan noe særlig SQL eller kan noe særlig databaser. Så skal få lage en applikasjon og se liksom hele det løpet fra applikasjonen og ut til databasedatene. Og da må du liksom bli operativ på den omgivelsen, som egentlig ikke database i seg selv, men det jo det som trengs da, for en databaseapplikasjon. MySQL, som sagt, noen av dere har vært borte før, det jo et databasehåndteringssystem, relasjonsdatabasesystem, det vil si at ting ligger i tabeller. Det åpent tilgjengelig. Det mener jo selv da, at det very fast, reliable, scalable and easy to use. Det har jeg satt i anførselstegn, for det får de stå for selv, men det i hvert fall mye brukt. Det å fungere helt utmerket. Finnes enten som klient tjener eller embedded. Det vil si at du kan pakke det inn i sånne små duppedingser rundt omkring. Men vi vil kjøre litt sånn klient-tjener-sak på våre maskiner. Og så det masse brukere. Her finner dere informasjon om å utvikle og om MySQL. Det eies av Oracle, som sagt, fra 2010. Så derfor så var det jo noen av de som syntes det for ille at den skal være en kommersiell eier bak. De startet et nytt initiativ. En sånn der community som utvikler noe som heter MariaDB. Så i stedet for en delfin, så det en sæl. Og så MariaDB, kan det hende, hvis dere laster ned det som jeg anbefaler å bruke som omgivelse, så vil dere få MariaDB, så jeg burde kanskje også skifte over til MariaDB. Jeg må se litt grann. Det databasen. For å operere på databasen, så det greit å ha et sånn systemgrensesnitt, en applikasjon som gjør det enkelt og slipper å operere direkte på databasen. Og da finnes det noe som heter PHP MyAdmin. MyAdmin et administrasjonsgrensesnitt for MySQL basert på PHP. Så det skrev vi PHP. Så den fronten, og der kan vi jo opprette databaser, vi kan importere data. Den også fri og åpen tilgjengelig. Så hvis jeg på min margin her nå, skal vi se, går inn på localhost, så får jeg beskjed om at jeg så det vil, hvis dere prøver nå på en nettleser, skal vi se her, localhost, host POP myadmin. Så att hvis dere prøver det, så skjer det sånn som det her, at den står og kverner og går, og så vil den ikke komme opp. Fordi det har ikke noen webserver kjører lokalt. Sånn? Men hvis dere installerer hele den stacken som vi snakker om nå, så har jeg lastet ned Xamp, og det anbefaler jeg at dere gjør, eller noe tilsvarende, VAMP eller LAMP eller en eller annen sånn AMP, det Apache, MySQL og POP. Det en sånn AMP står for det. Xamp, den finnes for alle plattformene, så den fin å kjøre. Så hvis du går inn på her, så kan jeg starte opp kontrollpanelet. Og det må jeg kjøre som administrator, for databasen trenger administratorrettigheter. Da kommer grensen litt opp. Apache, det webserveren. Den vil jeg starte. MySQL, databasen, den vil jeg starte. Nå kjører min maskin en sånn klient-tjener-variant av MySQL og en Apache-grensesnitt. Så hvis jeg da prøver å kjøre POP-myadmin, så kommer den opp. Det vi ser borte til venstre her nå, alle databasene mine. Så jeg kan liste dem ut her også. Databaser, alle databasene. Og så kan jeg skrive SQL-setninger, rett inn her. Eller jeg kan gå inn på en database og, skal vi se, dette databasen som jeg brukte I eksamen I 2013. Så kan jeg se på den tabellen der. Hvilke tupler som finnes. Sånn, du ser at det tre poster. ID1 et eller annet dataspill, ID2 et eller annet dataspill, ID3 et eller annet dataspill. Og, eller jeg kan se på strukturen. Dette metadata. Det det databasen forteller om den tabellen game. Den har et attribut game ID som en heltall. Den kan ikke være null. Det har et navn som en tekststreng av variabel karakter. Sorteres på dansk måte. Kan ikke være null. Ikke sant? Alt det som vi har av beskrivelse av databasen, det ligger I metadataene. Og det kan vi få tilgang til med POP-myadmin. Så den ser noe sånn ut da. Med tabeller så kan vi åpne tabellene eller åpne databasen og se hvilke tabeller og så kan vi åpne tabellene og se hvilke kolonner eller attributter vi har. Så dette her hele den applikasjonen vi kjører nå, hos oss nå, så ligger den der webserveren der, men på toppen av den webserveren så har vi en webserver så vi sender forespørsel til webserveren, og webserveren, den sender forespørsel ned til databaseserveren. Så vi begynner å få noen lag med programvare her. Vi skal se mer på det utover I neste par ukene. Så Apache jo faktisk den webserveren som brukes mest I verden, fortsatt. Og det også open source. Den finnes på mange plattformer, alle de vi trenger rundt her. Og den fri og åpen. Xamp, Den versjonen jeg har installert på min maskin, ikke sikkert jeg endrer det, jeg som sagt litt oppe I tenkeboksen på det, men Xamp, den kjørte med MySQL før, men nå har den byttet ut MySQL med MariaDB. Så dere får ganske sikkert MariaDB, som MySQL, men I en egen grein, altså I den åpne greina, ikke Oracle-greina av den, så det kan være noen små forskjeller på det. Sett fra deres synspunkt, på implementasjonen så det sikkert forskjeller, men det ikke sikkert dere merker så mye til det. Så lasten og installerer gjerne den, så dere operative. Da har jeg 3 sekunder til, eller 5 sekunder eller sånn, til siste lysbildet. Og det første opplegg. Den ligger ute. Det som poenget med den at dere skal få satt opp en database, MySQL eller MariaDB, bli litt kjent med det, og få laget en liten databaseapplikasjon, så dere skal ha sett databaseapplikasjonen sånn fra start til slutt, før vi begynner å gå inn på detaljene med spørringer og modellering og hele greia der, så får dere se en sånn ende til ende. Deadline 11. september, en søndag, så dere har jo 2,5 uker på det. Denne uka her, så vi litt sånn, vi litt sånn I oppstart, så I dag det ikke noen fagassistenter på lab, men I morgen det. Så I dag kommer dere gjerne selv prøve å få satt opp, og så kommer dere hjelpe av fagassistenter I morgen så dere ikke får det til, eller snakke med meg, satt opp omgivelsen. Og hvis dere ser på den oblig 1, så vil dere se at en stor del av oblig 1 Noe dere kan gjøre, men ikke skal levere inn, det å få opp omgivelsen, kjøre noen POP-tutorial for å bli kjent med POP, kjøre PDO-tutorial for å bli kjent med PDO, og litt sånn HTML for de som ikke har gjort det. Så det liksom å bli litt kjent, så dere skal kunne klare dere ganske bra alene de første dagene, og så skal vi utover begynne å se på den databaseapplikasjonen, og da fagassistentene tilgjengelig på labet. Yes, da sier vi lykke til, og så snakker vi litt mer om POP og PDO I morgen.